feeling called musical. Hey, yeah. Trust you to make them all colorful. Hey, yeah. Hey, yeah, you. Whoa, whoa, whoa. I like to put you in such a romance. Take you down to Paris, France. Leave the cafes and the bars. Walk the wintry boulevards. Hey, yeah.
Οκτώ λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για μία ακόμα ώρα.
Έχουμε κοντά
τον
μας.
Τον έχουμε.
Βεβαίως.
Ας τον υποδεχτούμε λοιπόν.
Τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Δουδονή.
Καλώς ήρθατε, κύριε Δουδονή.
Καλησπέρα, κυρία Γιάμελ. Καλησπέρα, κύριε Παγάνη.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, μια χαρά. Παρακολουθούμε εδώ τι σημαίνει και παρεμβαίνουμε.
Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Ήταν το πρωί εδώ καλεσμένος στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Νίκος Ανδρουλάκης για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μου έκανε εντύπωση η απάντησή του, δεν σας κρύβω, σχετικά με το γιατί δεν συμμετείχατε κι εσείς στο κείμενο αίτημα διακοπής στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους όπως έχει αποφασιστεί από τη Βουλή το 2015, που υπέγραψαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Και το ρωτάω αυτό γιατί ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό σας. Για παράδειγμα, διάβαζα την έντονη αντίδραση του κυρίου Μαργαρίτη, για παράδειγμα, που προέρχεται από την ανανεωτική αριστερά και είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ σήμερα.
Εντάξει, καταρχάς, η όλη λογική αυτού του κειμένου ήταν μια λογική φοιτητικής παράταξης. Ναι. Δεν λειτουργεί έτσι εξωτερική πολιτική. Έπειτα, νομίζω ότι το ΚΚΕ δεν είναι απολύτως προσιλωμένο σε κάποια στοιχεία του κοινοβουλευτισμού ή ίσως και σε όλα για να συνυπογράφαμε ένα κείμενο μαζί του. Σας δω τη δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα ξεπερνάει κάθε λογική. Και η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, την οποία ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ το 2010, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταυτιζόμαστε απόλυτα με τις επιλογές Νετανιάχου.
Ναι, από την άλλη όμως, κύριε Δουδονή, στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου και του πώς, τι σχέση είχε με τον Παλαιστινιακό λαό και με τον Γιάσερ Αραφάτ, ξενίζει η δική σας στάση. Γιατί τα έξι σημεία... Θα με ενδιέφερε να μου πείτε με ποιο από τα έξι σημεία διαφωνείτε.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε ερώτηση δημοσιογράφου του Ριζοσπάστη, να σα πω και το όνομα, σε σχέση με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, είχε απαντήσει ότι το ΚΚΕ και η Σοβιετική Ένωση τα πρόκοψε. Οπότε δεν νομίζω να συνυπέγραφε κείμενο με το ΚΚΕ για το θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς.
Πήρατε κάποια πρωτοβουλία και καλέσατε άλλους.
Είναι προφανώς άλλο πράγμα η Χαμάς, άλλο πράγμα η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει, όποια και να είναι δηλαδή η διεύθυνση της συγκεκριμένης περιοχής, αυτό το οποίο συμβαίνει ξεπερνάει, όπως είπα, κάθε λογική.
Κύριε Δουδονή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Είμαι ο Νίκος Ομπογιόπουλος, είμαι ο δημοσιογράφος στον οποίο είχε απαντήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θυμάστε, ήσασταν εκεί τότε.
Όχι, το έχω δει το βίντεο στο YouTube.
Ξέρετε ποια ήταν εκείνη η εποχή? Ήταν η εποχή που ο τύπος ασχολιόταν με την κυρία Δήμητρα Λιάνη. Και σε εκείνη την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης έγινε μία πολιτική ερώτηση. Μία. Αυτό το κατέγραφαν οι εφημερίδες την επόμενη μέρα. Ότι ευτυχώς που υπήρξε και μία ερώτηση από τον δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη, η οποία ήταν πολιτική και δεν ασχολιόταν με την κυρία Δήμητρα Λιάνη. Θυμάστε να είχε απαντήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου σε εκείνη την ερώτηση?
Κάτι σας είπε ότι τα πρόκοψε η Σοβιετική Ένωση, αλλά γιατί είστε εύθυκτος? Εν πάση περιπτώσει,
εσείς δεν είστε εύθυκτος. Έτσι μεγάλωσα εγώ, με ευθυξία και με αξιοπρέπεια.
Ναι.
Επίσης, στο πλαίσιο της ευθυξίας και της αξιοπρέπειας με την οποία μεγάλωσα, λέω ότι όποιος δίνει το χέρι στο δολοφόνο δεν έχει ηθική. Είναι δολοφόνος ο Νετανιάχου και το Ισραήλ?
Κύριε Μπογιόπουλο, με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Αυτό τι σχέση έχει με το ζήτημα?
Αυτό προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ.
Ξεκινήσατε να τοποθετηθείτε.
Ναι, εσείς τοποθετηθήκατε με τα δόγματα και με το τι μου είχε πει εμένα ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν από 30 χρόνια. Το οποίο το παίρνουν αυτό το βιντεάκι κάτι παιδάκια παπαγαλάκια της Χρυσής Αυγής και αναπαράγεται από έναν κοινοβουλευτικό όπως εσείς. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά?
Αμφισβητείτε ότι σας έδωσε αυτή την απάντηση?
Κάθε άλλο. Εσείς αμφισβητείτε ότι ο Νετανιάχου και το Ισραήλ είναι δολοφόνοι?
Εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου ότι γίνονται, πραγματικά υπάρχει μια εθνοκάθαρση εκεί, γιατί προσπαθεί
να... Εσείς θέλετε στρατιωτική συνεργασία με αυτούς που κάνουν εθνοκάθαρση και γενοκτονία?
Κύριε Μπογιόπουλε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Περνάτε από το ένα θέμα στο άλλο.
Εσείς περάσατε στο άλλο θέμα.
Το οποίο σας έθιξε.
Απλώς βρισκόμουν εδώ.
Αμφισβητείτε ότι την απάντηση την οποία σας έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι αυτή?
Αμφισβητείτε ότι πανηγυρίζατε για την πτώση του τείχους του Βερολίνου και της Σοβιετικής Ένωσης? Αλήθεια, πώς το είστε, 22 χρονών είστε? Το 1989 δεν ήσασταν εν ζωή.
Το 1990 γεννήθηκα.
Τι λέτε, είστε τόσο μικρός?
Είναι αδύνατο να πανηγυρίσετε.
Άρα λοιπόν είναι καλό να ξεκινάτε να διαβάζετε ιστορία, κύριε Δουδονή.
Πάντως αυτό
δεν
το
γνωρίζετε.
Δεν
τη γνωρίζετε.
Πάντως δεν αμφισβητείτε.
Εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς συνδέεται η Σοβιετική Ένωση και η απάντηση του Ανδρέα Παπανδρέου στον 25χρονο δημοσιογράφο Νίκο Μπογιόπουλο, αφήστε να τελειώσω, με το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα σας, θέλει στρατιωτική συνεργασία ακόμα και σήμερα που το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα?
Ένα λεπτό. Εξήγησα, με ρώτησε η κυρία Γιάμαλη, για τη στάση του Ανδρέα Παπανδρέου σε σχέση με τον Γιασέρ Αραφάτ. Και εξήγησε ότι έτσι κι αλλιώς ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα συνυπέγραφε ένα κείμενο με τον ΚΚΕ.
Πού το ξέρετε αυτό εσείς?
Ότι εικάζοντας από την στάση του γενικώς για την διεθνοπολιτική αντίληψη που είχε το ΚΚΕ για τα πράγματα.
Αλήθεια. Το 1982, όταν αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση την οποία έκανε το ΚΚΕ, υπήρχε συνυπογραφή μεταξύ ΚΚΕ? Δεν ήταν καθοδηγητής, αιματοδότης και οργανωτής? Κάθε άλλο. Αναγνωρίστηκε και ο ΕΔΕΣ τότε.
Ναι, σας λέω λοιπόν, δεν αναγνωρίζετε. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεφεύγουμε από τη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει.
Εσείς έχετε ξεφύγει, γιατί μάλλον δεν θέλετε να απαντήσετε πώς γίνεται το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο επικαλείστε, ο οποίος αγκαλιαζόταν με το Γιάσερ Αραφάτ, να θέλει στρατιωτική συνεργασία με αυτούς οι οποίοι έχουν μετατρέψει σε Auschwitz τη Γάζα σήμερα?
Δεν ήταν σε σχέση με το αντικείμενο το οποίο υπεγράφει η ένστασή μου. Η ένσταση είναι σε σχέση με το ποιοι συνυπέγραφαν.
Άρα λοιπόν έχετε πρόβλημα με το ποιο ζητάει να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, και αν ο οποιοδήποτε ζητάει ελευθεριά στη Γάζα, με ποιον θα υπογράφατε, ας πούμε, με την Ελληνική Λύση και με τους ακροδεξιούς θα υπογράφατε, με τους Σπαρτιάτες θα υπογράφατε?
Είμαι στα δικαστήρια με τους ακροδεξιούς. Απλά σας ενημερώνω, ναι, για να ξέρετε με ποιον μιλάτε.
Ναι, ξέρω με ποιον μιλάω. Μιλάω με κάποιον που είπε ότι δεν συνυπογράφει με το ΚΚΕ δήλωση για τη Γάζα. Με εσάς μιλάω. Με τους κομμουνιστές δηλαδή. Με αυτούς οι οποίοι ήταν μπροστά απέναντι στο φασισμό. Με αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι απέναντι στο φασισμό και τότε και σήμερα. Και εσείς, στο όνομα του ότι δεν συνυπογράφετε με το ΚΚΕ κείμενο, λέτε, κρύβεστε πίσω από το γεγονός ότι είστε ένα κόμμα το οποίο την ώρα της γενοκτονίας θέλει στρατιωτική συνεργασία με τους δολοφόνους. Πείτε το ανοιχτά λοιπόν, γιατί δεν το λέτε?
Τα λέτε εσείς.
Και θυμάστε τι απάντηση μου έδωσε εμένα ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν από το τότε που ήσασταν πάλι αγέννητος.
Όχι, δεν ήμουν αγέννητος.
Καταλάβατε?
Κύριε.
Λοιπόν.
Κύριε.
Τώρα...
Γεια σας λοιπόν, και τα υπόλοιπα όταν θα ξανασυναντηθούμε.
Πάντως, κυρία Γιάμαλη, εμένα η λογική των κειμένων, λες και είμαστε ευρυτικό σύλλογο, τα οποία περιφέρονται και τα υπογράφουν όλοι, επειδή έχουν υπάρξει και φοιτητικούς συλλόγους, δεν με εκφράζει.
Υπάρχει και κάποια άλλη πρωτοβουλία? Πήρατε εσείς κατά μόνας κάποια πρωτοβουλία που να έχει ουσία?
Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, μάλιστα, θα πάρει πρωτοβουλία ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να αντιδράσει δυναμικά το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που είναι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, στο ζήτημα αυτό.
Και πώς ακριβώς εμπόδιζε?
Έχει μιλήσει και από πρώτο, και πρώτο στη Βουλή. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στην πρόταση Μομφής, που υπήρχε και αντικειμενικός λόγος και πέρσι και φέτος να υπάρχουν συνυπογραφές, είναι ένα ολόκληρο θέμα γιατί υπέγραψε ο ένας και υπέγραψε ο άλλος. Τώρα ξεκινήσαμε νέα μανιβέλα γιατί δεν υπέγραψε ο ένας και δεν υπέγραψε ο άλλος. Σας ξαναλέω λοιπόν. τέτοιου είδους κείμενα για μένα είναι φοιτητικού συνδικαλισμού, δεν είναι εξωτερικής πολιτικής.
Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα για να,
να πάμε. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ πάντως, Γιώργο μου, συγγνώμη, για να το κλείσουμε το κομμάτι, κατανοώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο κάθετο στα περί αυτόνομης πορείας που δεν ενώνεται ούτε κάτω από τέτοια πανανθρώπινα ζητήματα. Διαφορετική...
Είναι πράγματι, κυρία Γιάμαλη, κάθετο.
Συνεννοηθήκαμε.
Και δεν είναι θέμα, δεν είναι ότι υπήρξε κάποια πραγματική παρέμβαση με το ζήτημα αυτό. Για μένα δεν ασκείται η εξωτερική πολιτική έτσι. Ασκείται να αναδεικνύει τα θέματα όπως τα είχε αναδείξει ο Ανδρουλάκης και στη Βουλή και στα Ευρωπαϊκά Φορά. Όχι να υπογράψει κείμενα, λες και να τα καταθέσει στο Σύλλογο των Καθηγητών της σχολής σου.
Λοιπόν, ο πρόεδρος χαρακτηρίζει βατερλό αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση ως παράθυρο ευκαιρίας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Άμυνα μιας χώρας που ως τώρα είχε παγωμένες ευρωπαϊκές σχέσεις και ως μέλος του ΝΑΤΟ απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Για πείτε μας λίγο παραπάνω. Αναφέρομαι βεβαίως στην Τουρκία και όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω και με τη στάση των Γερμανών. Είχαμε και ρεπορτάζ στη Real News. Πόσο το Βερολίνο βοηθά τους Τούρκους αυτή την υπόθεση. Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, κύριε Δοδονή?
Κοιτάξτε, κύριε Παγάνη, νομίζω ότι εδώ πέρα αποδεικνύεται πλήρως το ότι οι ευρωπερίφημες ευρωπαϊκές συμμαχίες δεν υπάρχουν στην πράξη. Διότι από ό,τι φαίνεται η χώρα μας βρέθηκε πολύ μόνη στο ζήτημα αυτό. Και αν θέλετε και την άποψή μου, η άρση του Κάζους Μπέλη, πέρα ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έρεται και αναιρείται ανά πάσα στιγμή, δεν είναι μια λογική στην οποία είναι μετά την ήττα ως γραμμή κυβερνητική. Και αυτό γιατί δεν μπορεί η Τουρκία, μια χώρα που απειλεί, μια χώρα μέλος, δύο για να ακριβώς, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχει σε μια ευρωάμυνα χωρίς να υπάρχουν σαφέστατες εγγυήσεις πρώτα απ' όλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πώς είναι δυνατόν να νοείται μια χώρα που απειλεί δύο άλλες χώρες μέλη μιας ένωσης να συμμετέχει σε μια κοινή αμυντική ασπίδα? Αυτό είναι κάτι πέρα από κάθε λογική. Και προφανώς ακούγαμε τόσο καιρό για τις συμμαχίες του κ. Μητσοτάκη, αλλά συμμαχίες δεν βλέπω στην πράξη. Όταν ήρθε η ώρα των δύσκολων επιλογών, βλέπω την Τουρκία εντός και βλέπω η Ελλάδα να μην έχει πάρει κανένας είδους εχέγγυο ως αντάλλαγμα. Γιατί ακόμα και το Κάζους Μπέλη, σας ξαναλέω, αναιρείται ανά πάσα στιγμή.
Και εδώ σε αυτό
μια
που λέτε.
Απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.
Ως προς την συνεργασία που φαίνεται ότι δείχνουν ή την αποδοχή, τη σιωπηλή ενδεχομένως ή αν θέλετε και την επίσημη από εταίρους. Βάζω μέσα τη στρατηγική συνεργασία όπως αυτή περιγράφεται με την Ιταλία, με την Ισπανία, με τη Ρουμανία, με την Πολωνία. Εκεί τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα? Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, κύριε Δούνη?
Σε σχέση, κοιτάξτε ένα λεπτό, εδώ έχουμε κάτι πολύ βασικό που είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Μην το περιπτωσιολογούμε. Μην το πάμε κάθε μια χώρα ξεχωριστά. Όπως ξέρετε, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο, ήταν ευρωβουλευτής, ακόμα και για εμπάρκο όπλων στην Τουρκία, όσο αυτή απειλεί κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το θέμα είναι ότι επισήμως να συμμετέχει η Τουρκία, να έχει αυτή την προοπτική να συμμετάσχει στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, σημαίνει ότι εμείς ξαφνικά βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όπως και το γεγονός ότι καμία υποτιθέμενη ευρωπαϊκή συμμαχία του Μητσοτάκη δεν λειτουργήσε, την οποία δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο γεγονός. Πρόκειται για μια εθνική ήττα, κυβερνητική ήττα για την ακρίβεια, η οποία μεταφράζεται σε εθνική ήττα, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τις εξελίξεις έτσι όπως πρόκειται να ξεδιπλωθούν.
Κύριε Δουδονή, να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Εξελίσσεται η συζήτηση σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, την προανακριτική, το δικό σας αίτημα. Η κυβέρνηση επιμένει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι εσείς είστε κομμάτι, και θα την συνδέσω την ερώτηση και με κάτι άλλο, ότι εσείς είστε κομμάτι της συνωμοσιολογικής πλευράς της αντιπολίτευσης μαζί με Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλο από τη μία, και από την άλλη επιχειρεί να σας πάρει και το κομμάτι του κέντρου το οποίο εκπροσωπείτε, το οποίο σας ψηφίζει και σας υποστηρίζει, με το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς θα απαντήσετε σε αυτό?
Καλά, το τελευταίο ζήτημα αυτό της άρσης της μονιμότητας, όπως προσπαθώ να πω σε κάθε τόνο και σε όλα τα φορά, είναι μια μάχη περιόρου σκιάς. Καταρχάς, η μονιμότητα δεν ισχύει στο βαθμό που αφορά σε αξιόπινες πράξεις ή σε πράξεις σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα ή στην τεντεμπελιά, ας το πούμε και σαφώς, ή στην αδυναμία εκτέλεση των καθηκόντων που δεν οφείλεται σε κάποιο φυσικό λόγο.
Καλά, πάντως στην προηγούμενη αξιολόγηση είχε βρεθεί 97% να είναι άριστη, έτσι. Δηλαδή ένα 3% ήταν αυτό που δημιουργούσε πρόβλημα στο δημόσιο.
Αυτό θυμίσουμε. Είναι πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη θεματική διάταξη. Και έχουμε επανειλημμένως ασκήσει κριτική, όπως έχουμε ασκήσει κριτική και στο γεγονός ότι σε πολλά υπουργεία το 80% των προϊσταμένων είναι με ανάθεση. Αν πάτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα πράγματα είναι πολύ, πολύ δύσκολα. Γιατί τοποθετούνται κομματικά στελέχη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε μια κατεύθυνση εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου και αν θέλετε και αυστηροποίησης. Εγώ είμαι και υπέρ της αξιολόγησης και υπέρ της αυστηροποίησης του πειθαρχικού δικαίου και έτσι κι αλλιώς στο πειθαρχικό δίκαιο προβλέπεται η απόλυση. Το να καταργήσουμε συνταγματικά τη μονιμότητα, πέρα από το ότι θέλει να δημιουργήσει ένα κοινωνικό αυτοματισμό του ιδιωτικού υπαλλήλου εναντίον των δημοσίων ή μια ομάδα εναντίον μια άλλη, που δεν θα λειτουργήσει έτσι κι αλλιώς. Γιατί υπάρχουν ισχυρίδες με κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Πού αλλού κατατείνει, τη στιγμή που σας λέω ότι γίνεται ήδη αυτό, πέρα από μια λογική είτε κοινωνικού αυτοματισμού είτε Κολέτη Λιγιάννη. Και τώρα πάμε στο άλλο θέμα της πρότασης για την προανακριτική. Κοιτάξτε, επίσης είναι πολύ σαφές ότι το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι παντού υπάρχει κακούργημα και μόνο στον κύριο Καραμαλή σημειακός υπάρχει ένα πλημέλημα, δεν μπορεί να σταθεί. Όπως δεν μπορεί να σταθεί η εφαρμογή ενός άνθρωπος είναι η παράβαση καθήκοντος, που λέει ότι όταν δεν υπάρχουν άλλες ειδικότερες διατάξεις, που η ειδικότερη διάταξη είναι η παρακόλληση συγκοινωνιών, με την οποία διώκονται όλοι οι υπόλοιποι μη υπουργικά πρόσωπα. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι είμαστε πολύ σαφείς σε σχέση με το τι περιγράφουμε την πρότασή της προανακριτικής αυτές τις 60 σελίδες. Και νομίζω ότι οι απαντήσεις που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία κάθε άλλο παρά πιστικές είναι. Θέλει να προστατεύσει τον κύριο Καραμαλή για λόγους της φεουδαρχικής της δομής, κάποιο εσωτερικό deal, δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι γίνεται εκεί μέσα. Εν πάση περιπτώσει, ο ένας κρατάει τον άλλον και όλοι μαζί προστατεύουν τον κύριο Καραμαλή. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο παρασταθεί στην ελληνική κοινή γνώμη, όσο και να ενδυθεί με λογικοφανή νομικά. Δεν είναι αληθή, δεν είναι ευσταθή. Ο κύριος Καραμαλής, αν δεν προστατευόταν από την υπουργική του ιδιότητα, θα διωκόταν για κακούργημα. Εμείς λοιπόν λέμε αυτό το οποίο θα γινόταν για οποιοδήποτε άλλο Έλληνα πολίτη να γίνει για τον κύριο Καραμαλή. Και μάλιστα δεν λέμε καν να διωχθεί. Λέμε να γίνει προκαταρκτική εξέταση, που είναι μια φάση πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης. Για να αποφασίσει τη συνέχεια η Βουλή την άσκηση της ποινικής δίωξης να πάει στο δικαστικό συμβούλιο και στο ειδικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δεν θέλουν. Και είναι η δεύτερη φορά, βέβαια, η προηγούμενη ήταν πριν από ένα χρόνο. Τώρα και τη συνωμοσιολογία. Θα σας θυμίσω ότι η κουβέντα που είχαμε οι τρεις μας πάλι, χωρίς τον κύριο Μπογιόπουλο εκείνη τη φορά, για το θέμα.
Μιλάτε το όνομά του Ποιηματέου.
Μα ούτε και πριν το είπα. Τότε λοιπόν με ρωτούσατε γιατί δεν κάνει το Πασόκ πρόταση Μομφής νωρίτερα. Θυμάστε που το λέγαμε αυτό και το ρωτούσαν και διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί το Πασόκ που έχει τις περισσότερες ψήφους δεν το κάνει. Και σας έλεγα περιμένουμε το πόρισμα του Ιωδασάμ. Το πόρισμα λοιπόν αυτό μέσα, όπως και προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έλεγε δεν ξέρω τι γίνεται, μιλούσε για μια έφλεκτη ύλη. Αυτό έλεγε το πόρισμα, τώρα το πόρισμα του Πολυτεχνείου λέει κάτι άλλο. Εγώ τα σέβομαι όλα. Όλους τους ειδικούς τους σέβομαι. Αλλά σας λέω ότι τότε μάλιστα κατηγορούμασταν γιατί δεν κάναμε την πρόταση Μομφής, γιατί περιμέναμε ένα πόρισμα. Ό,τι είπαμε στηριζόταν σε ένα πόρισμα. Και δεν είπαμε μόνο αυτό, είπαμε και πολλά άλλα. Όπως για τα κακουργήματα του κ. Καραμαλή, όπως για το ζήτημα του μπαζόμοντος, το οποίο αποτελεί ένα αυτοτελές αδίκημα. Και εκεί είδατε ότι ήταν πλημέλημα ή όποιο άλλο έγκλημα προκύψει, λέγαμε. Γιατί πράγματι το έγκλημα που προέκυπτε εκείνη τη στιγμή ήταν πλημέλημα. Όπως τώρα αυτό που προκύπτει είναι κακούργημα. Άρα πώς κατηγορούμαστε εμείς ότι εφευρίσκουμε κακουργήματα τη στιγμή που όταν ήταν πλημέλημα είπαμε πλημέλημα.
Δημοσκοπικά πάντως τότε σας έκανε κακό που συνυπογράψατε με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα ενδεχομένως θα ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες.
Αυτή θα μείνει στην ιστορία ως μια συζήτηση την οποία στην αρχή απολογούμε γιατί δεν συνυπογράψαμε και κατέληξε στο γιατί συνυπογράψαμε να απολογούμε.
Όπως και να έχει απολογήσετε έτσι.
Αλλά θα σας πω το εξής. Ναι. Η πρόταση Μομφής είναι κάτι το οποίο απαιτεί ψήφους άνω των 50. Κανένα κόμμα δεν είναι. Η αρχιτεκτονική του συντάγματος ήταν ότι αυτό το μπορεί να το κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση μόνο, γι' αυτό έλεγε 50. Έλα που τώρα κανένα κόμμα δεν έχει 50. Συνεπώς η αξιωματική αντιπολίτευση που είμαστε εμείς αναγκαστικά ζητά και υπογραφές και άλλων κομμάτων. Δεν έχει κάποιο άλλο πολιτικό νόημα αυτό το οποίο εξήγαγε η κυβέρνηση. Μας έκανε ένα πόλεμο βέβαια που δεν μας τον έκανε πέρσι. Το θυμήθηκε φέτος. Ενώ μην γίνεται ακριβώς ίδια πέρσι. Το οποίο είχε ένα πολιτικό αποτέλεσμα, το είδαμε και δημοσκοπήσεις. Τώρα δημοσκοπήσεις βλέπω ότι, γιατί πάντα δημοσκοπήσεις μετράω μεταβολή, αν είναι συν ή πλην. Ότι κάπως την πάμε, έχει αναστραφεί σε ένα καθοδικό κλίμα, σκληρή δουλειά θέλει και να πάμε στο σύνολο των προβλημάτων του κόσμου για να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα.
Σας κρατήσαμε παραπάνω.
Αλλά ήταν επεισοδιακή η συνέντευξη.
Είχαμε τον Νίκο που μπήκε μέσα για να συζητήσετε. Λοιπόν, ο κύριος
Παναγιώτης. Πάντως αυτά είπε ο Παπανδρέου. Εγώ το παραδέχομαι.
Μην το επαναφέρετε, κύριε Δουδονή. Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά. Lately, yeah, lately, yeah. 33 λεπτά μετά τις 6. Θέλω να προσέξετε αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που συνδέεστε. Όχι, δεν είναι υπερβολή, η Cosmote Telecom φέρνει το Magenta One, ένα νέο κόσμο που για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Κινητή, σταθερή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού, συσκευές και οι δικοί σου άνθρωποι γίνονται ένα. Και όχι μόνο όλα συνδέονται, αλλά και όλοι κερδίζουν.
Λεπτά μετά τις 6. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλλη και cool roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και το σώρο το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
Παγάνη.
Ορίστε.
Έρχεται καμπάνα, ναι, στα δέματα από τις αλυσίδες αυτές, από αυτά τα πολυκαταστήματα από την Κίνα που πουλάνε πολύ φτηνά,
ναι, 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 ναι,
προϊόντα, ναι, από μαχαιράκια μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, καναπέδες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τα δέματα αυτά πλέον φαίνεται ότι θα έχουν έτσι καμπανίτσα. Τέλος 2 ευρώ στα δέματα από Κίνα, αλλά και φόρος στις ψηφιακές πολυεθνικές.
2 ευρώ, ε!
Ναι, εντάξει, κοίταξε, εξαρτάται τι ψωνίζεις. Εικάζω ότι προσπαθούν να κόψουν.
Σε κάποια προϊόντα θα είναι 100% αύξηση.
ναι, είναι εύστοχο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρεις κάτι παραπάνω όμως, όχι μόνο ένα ψαλιδάκι.
Ναι, εγώ περισσότερο ανησυχώ με τον Τραμπ που έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που δεν τα βρούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει δασμούς 55%.
Να σου πω κάτι.
Ναι.
Θα με εξέφραζε το περισσότερο ανησυχώ με τον Τραμπ. Τελεία. Οριζόντια.
Τελεία και παύλα.
Σε όποιο θέμα. Περισσότερο ανησυχώ με τον Τραμπ. Είναι έτσι. Περισσότερο ανησυχώ με τον Τραμπ.
Αυτό.
Λοιπόν, δεν υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις. Έτσι είναι το πράγμα, ναι. Και εγώ περισσότερο ανησυχώ με τον Τραμπ. Στα πάντα.
Όχι, Παναγία μου, τι μας περιμένει. Θα δούμε τι μας περιμένει. Προς το παρόν, εσείς που κινείστε αυτή την ώρα στο ποτάμι, στον κόμβο της μεταμόρφωσης προφανώς και με κατεύθυνση προς Πειραιά, εκεί έχει ποτηλιάρισμα. Αλλά μετά ανοίγει με ένα περίεργο τρόπο δρόμος. Και θα ξαναβρείτε χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Ιεράς Οδού. Και τη λεωφόρου Αθηνών. Εσείς που. Α, και έχει μια δυσκολία κατεβαίνοντας προς λεωφόρο Ποσειδώνος. Δηλαδή εκεί στο τελείωμα κοντά στο Ειρήνης και Φιλίας. Εσείς που ανεβαίνετε από Πειραιά, βλέπω ότι δυσκολεύεστε αρκετά. Κινούμενοι από κέντρο Πειραιά και από το στάδιο Καραϊσκάκης προς το ύψος δηλαδή εκεί της Κηφισού. του ποταμιού, της Λεωφόρου Αθηνών, Αθηνών Λαμίας, με συγχωρείτε. Και εδώ είναι τα δύσκολα τώρα. Βλέπω στην, καλά, στην Αττική οδό την έχω δει και σε χειρότερη κατάσταση. Από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι με χαμηλές ταχύτητες. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έχει σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι κάτι χαμηλά στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή αμπελόκηποι, ανεβαίνοντας λέω, αμπελόκηποι. Ψυχικό, Φιλοθέη, Μαρούσι. Και βεβαίως στην Κατεχάκη τα γνωστά σημεία. Στην παραλιακή αυτή την ώρα από το ύψος της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά, αν κινήσετε προς Πειραιά μέχρι την παραλία Καλαμακίου με μποτιλιάρισμα. Κουράγιο. Αυτά είναι ολίγης για Δευτέρα απόγευμα και περιμένουμε να δούμε πού θα πάει η θερμοκρασία και πού θα πάει αυτή η κατάσταση με την αφρικανική σκόνη. Driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. Αν στοιχημάτιζες.
Ναι.
Αύριο θα έχει ηλιακάδα ή βροχή.
Ηλιακάδα.
Μάλιστα. Πενινταρικάκι.
Α, είσαι βέβαιη δηλαδή?
Όχι, όχι, δεν είμαι βέβαιη. Προσπαθώ να σου πω κανένα πράγμα.
Για κάτω τώρα, αν θα έρθει με σκόνη ή με βροχή, δεν το ξέρω.
Είχα μια δουλειά το πρωί στο κέντρο. Έχουν έρθει τουρίστες. Είναι καταπληκτικό. Ανάμεσα στους, εδώ στον κόσμο που ζει και εργάζεται τέλος πάντων στο κέντρο της Αθήνας και είναι ενδυμένος με ρούχα, ας πούμε, δουλειάς, ό,τι δουλειά κάνει ο καθένας, και κυκλοφορεί με αυτό το άγχος στο βλέμμα, με αυτό το βάρος. Εκεί που περπατάς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στη Βασιλή Σοφίας, υπάρχει γκρουπ. Λες και είμαστε 15 Αύγουστος. Σορτσάκια, χαβανέζικα πουκάμισα.
Εμένα μου αρέσει και το άλλο που κάνουν οι Γερμανοί κυρίως.
Κάλτσα,
κάλτσα και σανδάλι, τρελαίνω.
Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι οριζόντια μόδα αυτή την περίοδο. Καλησπέρα.
Τρελαίνω με αυτό εγώ. Τρελαίνω. Τους βλέπω δηλαδή και λέω. Ναι, κοίτα, ναι. Το λάσκαρι πώς κάνει.
Δεν μπορεί καθόλου. Ναι.
Και να τους βλέπεις. Είδα πότε έριξε πολύ βροχή. Εχθές έριξε πολύ βροχή. Ήμουνα και εγώ κάπου στο κέντρο και τους έλεγα να περπατάνε. Και σε 3-4 λεπτά αρχίζει και ρίχνει χοντρό νερό όμως. Λέω, πω, αυτό μετά του βράχει η κάλτσα και το σανδάλι.
Καλά πήγε αυτό. Μάλλον δεν τα έχετε μάθει με την κάλτσα και το σανδάλι.
Όχι, δεν τα έχω μάθει.
Ναι. Α, τα έχεις μάθει. It's happening, παιδιά. Δεν είναι, ναι, δεν είναι πλέον ίδιο των Γερμανών τουριστών.
Ναι.
Θέλω να πω ότι το χειμώνα κυκλοφορούσε η παντόφλα η κλειστή μπροστά. Ωραία, με το γουνάκι μέσα και κάλτσα έξω, κανονικότατα, για βόλτα. Αντίστοιχα τώρα το καλοκαίρι, βεβαίως.
Έδινε κόσμο
σε αυτήν την που φοράω τώρα, ναι, με κάλτσα έξω.
Α, αυτό το συγκεκριμένο, ναι, το ξέρω. Αυτό.
Λοιπόν, αντίστοιχα, παντόφλα η κλασική αυτή του κολυμβητηρίου, ας πούμε. Σαγιονάρα είναι το δίχαλο.
Κοίτα, εγώ και ο Λάσκαρης και ο Σταυρακάκης, που όταν μας ρωτάνε.
Σλάιντερς λέγονται αυτά.
Μας ρωτάνε πόσο χρόνο είσαι, λέμε. Χτυπούσα τον Έσμε το κουταλάκι. Εγώ, ο Λάσκαρης και ο Σταυρακάκης. Ναι. Αυτό λίγο δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε.
Ναι, it's happening.
Βέβαια,
είναι εδώ.
Την εποχή εκείνη, βέβαια, θέλω να σου πω ότι μας είχαν δώσει, τους είχαν δώσει και σε ένα στρατό.
Αυτοί που σου είχαν δώσει. Τις καφέ, αυτό
το πράγμα του τρισάθλιο. Φοράγανε όλοι αυτή τη βλακεία. Φοράγανε και έξω στην πολιτική ζωή. Ναι, ναι.
Ήρθατε. Τι θες να πεις, Δημήτρη?
Ανακάτευε το νέο με το κουταλάκι ο κύριος.
Τι λέει?
Λέμε για τις Αγιονάρες του στρατού, τις θυμάσαι?
Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Τι
είναι αυτά τα πράγματα που λες? Για τους τα καλαμάκια.
Τις έχω ακόμα, λέει.
Όχι, δεν έχω τέτοια πράγματα.
Ναι.
Ναι, δεύτερον, για τα ναι, τι λέει για τον καφέ, τι είπες για τον καφέ?
Εγώ δεν είπα τίποτα.
Ότι εγώ, ο Λάσκαρης και εσύ, όταν μας ρωτάνε πόσο χρόνο είσαι, λέμε, εγώ, να ξέρεις, χτυπούσα τον Έσμε το κουταλάκι, για να καταλάβουν. Εδώ τα διάμα λέει, χτυπήσει ποτέ, δεν ξέρει.
Δεν πίνω νες.
Πρώτον, δεν πίνει νες. Για μαγικλάστη δεν είναι για νες.
Ναι, γιατί εσύ δεν έπινες φραπέ. Πώς έχεις πει?
Φραπέ, έπινα να το φτιάχνανε. Εγώ να φτιάξω. Εγώ ήξερα να φτιάξω γαλλικό. Θα φτιάξω.
Δεν ήξερες να φτιάξεις φραπέ?
Όχι. Όχι, ρε παιδί.
Ωραία.
Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ καφέ δεν ξέρω να φτιάχνω, εντάξει. Θέλω να φτιάξω.
Ξέρεις να φτιάχνεις κάτι άλλο?
Όχι, ξέρω να φτιάχνω τα βασικά. Ενδιαφέρεστε να σας πω τα βασικά.
Ναι,
μια ομελέτα, μια μπριζόλα, ένα τόστ, μια μακαρονάδα, μια στις 10 πετυχαίνει.
Ορίστε, τον εντάξει. Δίνουμε λοιπόν και αλλά ξέρει και να μαγειρεύει.
Να σας πω κάτι, εντάξει, ναι. Βασικά καφέ δεν το έχω.
Μάλιστα.
Γι' αυτό παίρνω απ' έξω ή κάποιος καλός άνθρωπος μας φτιάξει ένα καφέ. Δεν το έχω, πώς να το κάνουμε.
Αν υπάρχει
δηλαδή.
Κάποια διαθέσιμη για τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ναι, εντάξει.
Για καφέ.
Δεν σ' αρέσει που είμαι ειλικρινής.
Συγγνώμη,
δεν σ' αρέσει που είμαι ειλικρινής.
Όχι, εκτιμώ την ειλικρίνεια, αλλά αξίζει μετά από κάποια ηλικία, ναι. Όταν δεν υπάρχει κάποια δυσκολία,
ναι.
Μετά από ότι είναι στην ενήλικη ζωή του καθενός,
ναι,
παιδί
ναι,
μου,
ναι, ναι.
Νομίζω ότι κάποια πράγματα για να αυτοεξυπηρετηθείς πρέπει να τα κάνεις.
Και γιατί να μην πάω να δώσω 2-3 ευρώ.
Κανένα πρόβλημα
αφού
πληρώνεις. Κανένα πρόβλημα.
Το εσπρέσο μου κλπ. Γιατί πρέπει να εγώ να το φτιάξω εγώ σπίτι μου.
Κανένα
εσύ
πρόβλημα.
Πίνεις εσπρέσο μακιάτο, περθαβόρα.
Όχι, εσπρέσο και σκέτο πίνω.
Μία μόρε.
Εντάξει, για να ξέρεις. Λοιπόν.
Εσπρέσο μακιάτο, μακιάτο.
Ναι, βλέπω ότι.
Περθαβόρα.
Κάτι υπονοείται με την κυρία Γιάμαλη, όχι εναντίον μου.
Θες να μας πεις ποια είναι τα συμπεράσματα αφού μπήκες και σε έχουμε εδώ πέρα και μας έκανες την τιμή.
Τι πάθαμε.
Τι πάθαμε.
Τι φιλαράκια μου, δυστυχώς ήταν αυτό, Δημήτρη
Σταύρο. Κερδίζεις, χάνεις.
Κερδίζεις, χάνεις, αλλά συγγνώμη. Εμένα με είχατε πείσει όλη τη βδομάδα που δεν ξέρω.
Εγώ δεν σε είχα πείσει. Αν πηγαίνει αλλού και σε πείθουν, όχι. Εγώ δεν είχα πει τίποτα. Ή ο Παγάνης. Εγώ δεν σου είχα πει. Εγώ είχα πει χαμηλούς τόνους. Όχι αλαζονία.
Ναι, το είχε πει, το είχε πει.
Χαμηλούς τόνους είχα πει. Ότι πρώτα υπάρχει ο ημιτελικός και μετά υπάρχει ένας τελικός. Ναι. Όταν εσύ σκέφτεσαι την Κυριακή χωρίς να σκέφτεσαι την Παρασκευή, γίνονται και στραβές.
Υπήρξε κόσμος, Έλληνες εννοώ, ναι. Που προσπαθούσαν να πουλήσουν τα εισιτήριά τους από το Σάββατο, λέει.
Ναι.
Θέλω να φύγουν.
Εντάξει, τώρα υπάρχει ένα θέμα με μια πτήση που πάει μέσω Κουταΐς Γεωργίας. Ναι. Που κάποιο πρόβλημα έχει ο πιλότος. Κόλλησε στο πιλωτήριο, κάτι τέτοιο.
Νομίζω ότι φτάσαμε στον Κάφκασο.
Όχι, εντάξει. Συνεχίζει
τα λεπτομέρειε.
Τι κόλλησε το πιλωτήριο.
Έκλεισε τον κάποιο πρόβλημα. Έχει και έχουν ταλαιπωρηθεί οι άνθρωποι που γυρνάνε από το Αμπουντάμπι.
Γυρνά από το Αμπουντάμπι.
Πάντω να σου πω κάτι.
Μη μου λε για Γκαντεμιά.
Λοιπόν.
Μη μου λε για Γκαντεμιά. Άιντε, δεν μιλάω.
Επειδή η κυρία Γιάμαλη τη αρέσουν αυτέ οι αραβικέ χώρε, θέλει να πάει να εργαστεί.
Ναι, ναι.
Να κάνει
δεν θέλω να πω να εργαστώ, να πω να πληρωθώ θέλω.
CEO σε ομάδα ποδοσφαιρική θέλει.
Τι να κάνεις.
Δεν με νοιάζει καθόλου να εργαστώ, να πληρώνω με
ναι, αυτό. Ναι, δεν γίνεται όμως, πρέπει να εργαστείς. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί έχει δώσει και ο ρεφ εδώ.
Έχει δώσει
off-site. Time out. Λοιπόν, όταν έχεις αλαζονία, όταν σκέφτεσαι την Κυριακή και δεν σκέφτεσαι την Κυριακή, λίγο και οι δημοσιογράφοι του φούσκωσαν τα μυαλά, λίγο και δεν ήταν η ψυχολογία του σωστά και είχαμε το αποτέλεσμα.
Ένα σωρό λεφτά πληρώσαν εσύ, Δημήτρη.
Ποιο για τις ομάδες λέμε.
Ναι, ναι. Α, για τις όχι, λέω για τον κόσμο.
Ο κόσμος εντάξει, πήγε εκεί. Πες ένα ταξίδι που δεν θα το κάνει εύκολα. Εκτός αν είναι Γιάμαλη και την καλέσουν να πάει σε ομάδα ποδοσφαιρική CEO.
Είμαι έτοιμη για CEO.
Και το άλλο το ξέρεις, Δημητρία. Ένα εισιτήριο για Αμπουντάμπι. Ταξιδάκια να ψυχείς, λέει ο άλλο. Όχι. Λέρο, αμελάτε τον καναπέ. Αν δεν πάμε σε διάλειμμα. Γεια σου Ιωάννα μου. Δεν είχε καμία σχέση το κομμάτι αυτό που λες με τους αμανέδες που λες. Αραβικό δεν είναι. Δεν είναι τουρκικό. Γιατί φαινέρι λίγο στο
παράδειγμα. Του Sting.
Ναι. Έχει μια έτσι. Έχει ένα κομμάτι μέσα που είναι λίγο έτσι αραβικό. Το αυτό δεν είναι το.
Ιωάννα Παναθηναϊκός δεν είναι.
Το ρόδο της ερήμου. Αυτό. Το λέω στα ελληνικά.
Desert Rose.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω... Χριστέ μου εδώ.
Έτσι. Κοντά μας και σήμερα ελληνική εταιρεία Durostik με 36 χρόνια εμπειρία στις σχολές πλακιδίων και με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση.
Έλα, Παγάνη, ακούς. Έλα. Έχω ένα σημαντικό νέο να σου πω. Μόλις εντοπίστηκε η έλευση ενός νέου κόσμου. Όχι από το διάστημα, αλλά από την Cosmote Telecom. Το όνομά του, Magenta One. Ένας κόσμος όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Κινητή, σταθερή και τηλεόραση, με πληρωμές, ασφάλιση και παραγγελίες φαγητού, με οικογένειες και φίλους. Όλα συνδέονται και όλοι κερδίζουν. Και να ξέρεις, το φαινόμενο Magenta One εντοπίζεται καλύτερα από το app της Cosmote Telecom. Έλα Γιώργο.
Λέγε.
Εντάξει, θυμάσαι παλιά που έβγαιναν και στην ελληνική τηλεόραση κάτι, κάτι πώς το λένε, όχι συμπεριφορολόγοι, κάτι που έκαναν, πώς λεγότανε, το πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά.
Ξέρω, είχα και έναν εγώ.
Φυσιογνωμιστές, ναι, Άννα, γεια σου.
Επαγγελματία φυσιογνωμιστή, πηγαίναμε, ήταν της μόδας τότε. Ναι. Και λέγαμε, πείτε μας για τη Γιάμαλη, δεν τις ήξερες.
Ένα από μια ισχυρή της μύτη, δείχνει αποφασιστικότητα και,
και κάναμε 5 λεπτά
τα σμιχτά της φρύδια και τα λοιπά και τα τοξωτά αυτά και τα μεγάλα αυτιά.
Τα πηγαίνανε και καλά
αυτό, να σου πω. Τέλος πάντων, πλέον, ειδικό στη γλώσσα του σώματος, καταρρίφτει τις δικαιολογίες του Μακρόν για το χαστούκι της Μπριζίτ. Δεν ήταν παιχνίδι.
Δεν ήταν τέντομα. Δεν τέντο στα χέρια της κυρία Μπριζίτ. Και τον πέτυχε στη βρέθηκε, ξέρεις τι λέγαμε,
Λάσκαρη. Υπήρχε επιθετικότητα.
Ότι έκανε αυτό, τέντωσε τα χέρια. Και όπως τέντωσε το δεξί χέρι, βρέθηκε στην πορεία του χεριού το πρόσωπο του Μακρόν. Αυτό. Έχεις πάει και εσύ, έχεις πάει και εσύ τέντωμα, έχεις πάει. Έχεις πάει τέντωμα. Τέντωμα έχει.
Τώρα δεν θέλετε να κάνω, να κάνω αυτό που κάνετε εσείς από την αντίστροφη. κάτι θα τις κάνατε, παιδιά.
Για να τεντωθεί.
Απ' την αντίστροφη επαναλαμβάνω.
Γελάει.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ποια είναι η μόδα. Με δράτω με τις ευκαιρίες.
Παρακαλώ.
Του σπροξήματος, χαστουκίου, του παιχνιδιού, του χαργεντίσματος, όπως θέλετε πείτε το, της Μπριζίτ και του Εμμανουέλ. Η μόδα στο TikTok τώρα ποια είναι? Περπατάνε, ξέρω εγώ, οι χι celebrities. Όχι. Οι χι celebrities στο κόκκινο χαλί, όπου υπάρχουν μόνο φωτογράφοι, δεν υπάρχουν μικρόφωνα και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ειδικοί και καλά
και διαβάζουν,
τα χείλη και λένε τι είπε, ξέρω εγώ, η Blake Lively με τον καλό της που δεν θυμάμαι πώς τον λένε, τι είπε η Σελίνα Γκόμες με τον καλό της που πάλι δεν θυμάμαι πώς τον λένε, τι είπε η Taylor Swift με τον καλό της που πάλι δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
Αν δεις ποδόσφαιρο, κυρίως ευρωπαϊκό, αλλά και μπάσκετ, όταν κάτι θέλει να πει ένας διάσημος ποδοσφαιριστής σε συμπαίκτη του ή στον προπονητή του, βάζει το χεράκι μπροστά και καλύπτει τα χείλη του. Καταλαβαίνεις. Γιατί σου λέει, θα διαβάσουν τι λέω από μακριά. Και στα ισπανικά είναι μερικές λέξεις οι οποίες είναι, ξέρεις, κάνει μπαμ.
Έχω κάποιες υπόψη μου.
Και στα αγγλικά επίσης. Ναι.
Και από αυτές έχω κάποιες υπόψη μου. Δεν τα μιλάω εγώ καλά, αλλά. Τώρα, επειδή είσαι 1,5 λεπτάκι, πρέπει να φύγουμε. Έχεις να μου πεις κάτι?
Ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε.
Πάμε.
Παραλιακή δύο ταξιμερώματα.
Ναι.
Στα φανάρια σταματημένο ένα φτιαγμένο απότερα, να το πω, σκαραβαίος είναι τώρα. Ένα φτιαγμένο σκαραβαίος, παμπάλαιος όμως, δηλαδή πολύ παλιός.
Vintage.
Με τα μεταλλικά του χρώματα, τις 16 ζάντες του, τις εξατμίσεις, φημέ τζάμια, ξαφνικά έρχεται δίπλα και έρχεται, παιδιά, ένα αυτοκίνητο το οποίο, όπως λέει, υπεράμαξ.
Σούπερκαρ.
Αυτά. Τα πολύ σούπερκαρ. Λοιπόν, αυτός που έχει το σκαραβέ, ανοίγει το παράθυρο και λέει στον οδηγό με το σούπερκαρ, λέει, είσαι για μια κόντρα. Του λέει άλλος, άστερε φίλε. Δεν λέει το καρούλι σου μπροστά στο εργαλείο μου, το δικό μου είναι εδώ πέρα, δεν βλέπεις εδώ τι. Γιατί το λες αυτό ρε μεγάλη, του λέει. Λέει, μα δεν υπάρχει σύγκριση. Του λέει αυτός, α ναι, φραπεδιέρα έχεις. Του λέει αυτός με το σούπερκαρ, λέει, όχι δεν έχω, το δικό μου έχει. Τρελαίνε το τύπος, πάει το πρωί της Δευτέρας στην αντιπροσωπεία, του λέει, θα μου βάλετε τώρα φραπεδιέρα. Δεν γίνεται να έχω πάρει αυτοκίνητο 200 χιλιάρικα και να μην έχει φραπεδιέρα. Το στέλνουν στην Ιταλία, του βάζουν τη φραπεδιέρα, γυρνάει. Μετά από λίγες μέρες.
Ξαναπετυχαίνει.
Του λέει αυτός με το σούπερ κάρ, λέει, να κεράσω καφέ. Άσε, του λέει αυτός με το σκαραβαίο. Τρώει ένα τοστ. Αντιτοστιέρα, θέλεις ένα. Τα κάνει τέλεια. Τσαντίζεται αυτός, ξαναφεύγει, πάει στην αντιπροσωπεία, λέει, είναι δυνατόν τόσο ακριβό αυτοκίνητο και να μην έχει τοστιέρα μέσα. Θα μου βάλετε τοστιέρα τώρα.
Το ξαναπάει στην Ιταλία.
Λέει, τώρα θα σε σκίσω, θα δεις, θα σε πετύχω. Τον πετυχαίνει λοιπόν. Λέει, ξανά πάλι στο φανάρι. Λέει, κοίτα ρε φίλε, του λέει αυτός με το σούπερκαρ. Μέχρι και πλυντήριο πια τον έχω βάλει στο δικό μου. Λέει, δεν ακούς, σου λέω.
ξαναχτυπάει, του ξαναχτυπάει. Κοίτα ρε το πλυντήριο πιάτων, του ξαναχτυπάει. Κάποια στιγμή, μετά από ένα λεπτό, ανοίγει, κατεβάζει το παράθυρο αυτό με το σκαραβέο και του λέει: Καλά, ρε μεγάλε. Και ήταν λόγο αυτό να με βγάλει από τον μπάνιο.
Έφερε καλό ανέκδοτο. Προσπάθησε. Υπήρχε μία βελτίωση. Το χαιρετίζω. Φεύγουμε τώρα.
Α, ναι.
Βεβαίως.
Αν αυτό νομίζετε.
Έτσι είναι. Ο Λάσκαρης αγοραστός ήταν στην κονσόλα
του ήχου.
Βεβαίως. Η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Δήμητρα Πανανού ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έρχεται συχνά εδώ. Ο Γιώργος Παγάνης στο μικρόφωνο.
Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
Λοιπόν, τα λέμε αύριο 5 Νταν εδώ. Έρχεται ο Μπογιόπουλος, τον ακούσατε και πριν. Πήρατε μία μικρή γεύση. Τα φιλάκια μας, γεια σας. It was already half past three, but the night was young, and so were we dancing. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, Lord, did we have a